Βουστροφηθών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βουστροφηδών, στο χωροχρόνο του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατσίδη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από το κοινό πρόγραμμα του 102 FM και του 958 στις ρυθμίσεις των ήχων, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Οι εκπομπές τεχνιέντος του 958 του Γιάννη Τσολακίδη και του 102 ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα του Δημήτρη Μακρύ φιλοξενούν στην ώρα του στην εκπομπή Βουστροφηδών. Να είστε καλά όλες και όλοι και να προσέχετε. Γιατί κάθε μέρα, όπως βλέπετε, ζούμε και μια νέα πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να αφομοιώσουμε, να αποδεχτούμε για το καλό όλων μας και κυρίως γιατί το οφείλουμε στους ασθενέστερους, εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Στις γειτονιές, στα χωριά υπάρχουν άνθρωποι μόνοι, ολομόναχοι που ίσως χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας το έχουμε κατά νου. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή στο τηλέφωνο που θα πάρει η συνάδελφος η Χριστίνα Ιτζίβα 2313-338-401 με SMS στο 958 και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 54160 και στο Facebook 958FM3 και Γιάννης Τσολακίδης μαζί μας από την αρχή. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, αγαπητές συνάδελφε Γιώργο Καλιατζίδη, τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο Παπαδόπουλο και φυσικά οι ευχές για καλή δύναμη σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Έχεις δίκιο σε αυτό που προανέφερες, αλλάζει η όψη του κόσμου ώρα την ώρα, όχι μέρα τη μέρα. Και επίσης πράγματι θα τα λέμε αυτή την εβδομάδα, εγώ με από την κατοίκον συνεισφορά μου για να μπορούμε να κρατούμε συντροφιά όσο το δυνατόν καλύτερα και με θέματα που νομίζω ότι αγγίζουν τον πολιτισμό στις, όχι απλά στις παρυφές αλλά στην ουσία, στην καρδιά της ανθρώπινης επικοινωνίας. Πολιτισμός είναι η καθημερινή μας συμπεριφορά, πολιτισμός μας είναι το νιάξιμο για τον διπλανό, για τον συνάνθρωπο και βέβαια για τον εαυτό μας και βέβαια και για την κοινότητα. Αν θέλεις να κάνω ένα σχόλιο πολύ μικρό μόνο για το μέτρο του περιορισμού παύλα απαγόρευσης κυκλοφορίας, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Θα υπάρξουν κάποια προβλήματα βέβαια στους τρόπους εξακρίβωσης και ίσως εκεί που θα χρειαστούν μέσα στην εβδομάδα διευκρινήσεις είναι για το αν υπάρξει, γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι ίσως ας πούμε κάθε μία-δύο ώρες θα στέλνουν στο 13033 λόγος 1, λόγος 3, λόγος 5 πόσο συχνή θα είναι η έξοδος μας. Εντάξει το φαρμακείο και ο γιατρός, αλλά το να βγάλεις 7 φορές βόλτα το σκύλο ή να πας 6 φορές στο σούπερ μάρκετ νομίζω ότι είναι μια υπερβολή που θα φανεί, θα κρυθεί. Η ανησυχία μου είναι από τα πλάνα που είδα στις λαϊκές αγορές. Φαντάζομαι και εκεί θα παρθούν περισσότερα μέτρα της παρουσίας των συμπολιτών μας, ίσως και να το καταλάβουμε και από μόνοι μας ακόμα καλύτερα. Βέβαια πρέπει να πω ότι το χιούμορ πήρε και έδωσε, ειδικά με τις βόλτες του σκύλου, φαντάζομαι θα είδαν αρκετοί.
Αναφέρεσαι στην εικόνα του σκύλου που έχει ανέβει πάνω στο...
Βέβαια, νομίζω είναι εξαιρετικό που λέει φτάνει, 20 φορές με έβγαλες, δεν κατεβαίνω ξανά. Όπως επίσης και του άλλου του σκύλου, του καταπονημένου απελπισμένου που λέει τι τραβάω Χριστέ μου και Παναγία μου, όλη η πολυκατοικία με έβγαλε βόλτα έξω σήμερα.
Ναι Γιάννη,
ναι, παρακαλώ.
Το ότι εισήλθαμε πάντως σε μια δυστοπική εποχή.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
κάθιδρυ είναι. Μάλιστα. Και γιατί είχαμε απολέσει και
αυτό
το κοινό.
Το χιούμορ σώζει και αυτό και το ανέφερα. Χρειάζεται λίγο να προσπαθούμε να δώσουμε ένα στον άλλον έτσι μικρά χαμόγελα. Έτσι, και μια διάθεση λίγο χωρίς να χάνουμε την αίσθηση της σοβαρότητας. Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε μέσα στην εβδομάδα βέβαια και σε άλλα θέματα. Στην προσφορά ας πούμε που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο των καλλιτεχνών, ειδικά της μουσικής και του τραγουδιού, τους Έλληνες πιο συγκεκριμένα. Αλλά σήμερα θέλω να μου επιτρέψεις να μείνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω απόλυτης έλλειψης εργασίας πια. Υπήρξε μία επιστολή τους και θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε 5 λεπτάκια από την εκπομπή, 2-3 λεπτάκια από την εκπομπή για να μεταφέρω τα πιο σημαντικά από αυτήν την επιστολή φαντάζομαι, συμφωνείς.
Ναι, ναι, γιατί είναι θέματα που
αφορά
μέσα
μια επιστολή που έστειλε ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος.
Και στην Γενική Αναταραχή δεν τα προσέχουμε πολλές φορές, αλλά αφορούν ανθρώπους αυτά.
Είναι κατηγορίες εργαζομένων, θα αναφέρω και άλλες κλείνοντας, Γιώργο μου. Είναι πραγματικά για τις οποίες εκεί θα φανεί η δύναμη της κοινότητας και το τι εννοούμε όταν λέμε το συλλογικό καλό. Λοιπόν, υπάρχει το ιστορικό σωματείο αυτό, το οποίο πρόσφατα επαναδραστηριοποιήθηκε με εξαιρετική στελέχωση στην διοίκηση. Πολλοί μουσικοί πήγαν και ξαναγράφτηκαν και μετέχουν. Είναι φιλότιμες οι προσπάθειες να σταθεί στο πλευρό όλων των μουσικών. Αυτοί έκαναν μια συνεδρίαση και έστειλαν μια επιστολή, στην οποία αναφέρουν, δεν θα τα πω όλα, να πω εντάχει ότι αναφέρουν για τα μεγάλα προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετώπισε ο κλάδος των επαγγελματιών μουσικών ήδη από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης από το 2009-2010, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες η κατάσταση για αυτούς είναι πραγματικά τραγική, διότι η επιδημία του κορονοϊού έδωσε ένα πραγματικά τελειωτικό χτύπημα. Διαβάζω από την επιστολή: «Οι διαστάσεις του προβλήματος είναι ανυπέρβλητες για τον κλάδο μας. Αναβάλλονται όλα επαόριστον, ματαιώνονται συναυλίες, συναισθιάσεις, γάμοι, παραστάσεις, μουσικές βραδιές. Τα κέντρα διασκέδασης και οι ταβέρνες κλείνουν. Οι μικροί χώροι δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον ντουέτο μουσικών. Πάνε αυτά, όλα κλείσανε. Έχουν σταματήσει τα μαθήματα στα ιδιωτικά οδεία, έχουν σταματήσει τα ιδιαίτερα. Ακυρώνονται τα πάντα, όπως είναι απολύτως λογικό, αναφέρουν, μπροστά στη δημόσια υγεία. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, δεν υπάρχει περίπτωση να εργαστεί πουθενά ένας μουσικός σήμερα. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι το 90% των μουσικών απασχολούνταν ούτως ή άλλως με τις ελαστικότερες των σχέσεων εργασίας, εργαζόμενοι 2 με 3 φορές την εβδομάδα στις καλές των περιπτώσεων, χωρίς να έχουν σταθερό εργοδότη, μόνιμη απασχόληση και εργασιακά δικαιώματα και βιώνοντας ένα καθεστώς καθημερινής πρόσληψης και απόλυσης που ούτε καν το δικαίωμα του Ταμείου Ανεργίας τους παρέχει. Βάσει όλων των παραπάνω, απευθύνονται στα αρμόδια Υπουργεία οι φίλοι μας οι μουσικοί με την επιστολή τους και ζητούν μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το σύνολο του κλάδου των μουσικών και των εργαζόμενων στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης αλλά και των καθηγητών μουσικής στα οδεία, στους συναφείς κλάδους, DJ, ηχολήπτες, φωτιστές. Το κριτήριο για αυτή την οικονομική ενίσχυση θα μπορούσαν να είναι παρόμοια με εκείνα του εποχιακού επιδόματος των μουσικών, λαμβάνοντας φυσικά σοβαρά υπόψη τη μείωση των ημερομισθείων, άρα και των ενσύμων, προκειμένου να βοηθηθούν επαγγελματίες που έχουν άμεση και απόλυτη ανάγκη. Θεωρούμε το αίτημά μας λογικό, περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας. Με τιμή για το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, ο πρόεδρος Πέτρος Καράλης, ο Γενικός Γραμματέας Τόδωρος Χριστόπουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Δερβουδάκης, Μέρη Δούτση, Χαρέλαμπος Γιαγκούδης, Θανάσης Μιλιώκας, Χριστίνα Κωστάκη, Νίκος Γρηγοριάδης, Δημήτρης Φίγκος. Θέλω να πω, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ότι έχουν δίκιο. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μεροδούλη μεροφάει. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι μια σειρά από επαγγέλματα. Δεν προνοήσαμε ακόμη, αλλά είναι κατηγορίες εργαζομένων. Πρέπει να τους σκεφτούμε. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν έχουν καν σωματεία. Η δε εργασία τους γίνεται κατά κανόνα χωρίς ασφάλιση, χωρίς απόδειξη της παροχής της. Ας δούμε την κοινωνία μας στα μάτια. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι οικιακές βοηθοί. Οι χτίστες, οι τεχνίτες, οι διανομής φυλαδίων, οι πλανώδη μικροπολιτές που δεν έχουν, που αποτελούν έστω την παραοικονομία, τη μαύρη οικονομία, όπως θες πες. Αλλά αυτοί είναι οι συνάνθρωποι μας. Είναι μερικά που μου ήρθαν πρόχειρα στο νου.
Είναι αυτό που πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή.
Η κοινωνία είμαστε όλοι. Mm. Εάν πιστέψουμε πραγματικά και αν μείνουμε σε αυτά που μας λέει και ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι λίγο πολύ αρχίζουμε και συναισθανόμαστε ότι η κοινωνία είμαστε όλοι. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι. Για να μην αναφέρω αυτούς που έχουν σπίτια 400 τετραγωνικά με κήπο και ένα σωρό ανέσεις, και το να μείνουν σπίτι δεν είναι και δά και τραγικό. Υπάρχουν οι παρείες, υπάρχουν οι φτωχοπρόδρομοι και πρέπει να τους σώσει όλους η δεινή αυτή η φοβερή δοκιμασία. Δεν επιτρέπεται στον ανθρώπινο πολιτισμό του σήμερα καμιά συμπεριφορά και πολιτική επιλογής του ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα φύγουν, όπως πολύ σωστά άκουσα στο διάγγελμα το χθεσινό του Πρωθυπουργού. Και πολύ σωστά τονίζεται από όλους τους εκπροσώπους της πολιτείας, η έγνοια, η πρόνοια, η φροντίδα, εφόσον επικαλούμαστε πια όλο και περισσότερο το συλλογικό καλό και την αξία της κοινότητας, καλά κάναμε και τα θυμηθήκαμε, είναι καθήκον.
Να μην τα ξεχάσουμε κιόλας.
Είναι χρέος να φτάσει και σε αυτούς. Γι' αυτό ας ελπίσουμε καταρχήν να περάσουμε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία και μετά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας γίνει μεγάλο μάθημα. Δεν ξέρω.
Έτσι,
δεν ξέρω πραγματικά
έτσι
και δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Ο κόσμος χρειάζεται μια καλή κουβέντα και εκείνος από εμάς και εμείς από εκείνους. Αυτά είχα να κάνω ως πρώτο σχόλιο, Γιώργο.
Καλή εβδομάδα, Γιάννη.
Και ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Οι ευχές μου για καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
Γιάννης Ολακίδης μαζί μας. Η μουσική επιλογή που ακολουθεί είναι η δική του. Εκπομπή Υποστροφιδών, κοινό πρόγραμμα του 102 FM και του 958 της R3, ταξιδεύοντας στην εποχή του ανθρώπου, η ζωή στην ανθρωπόκαινο, είναι ένα βιβλίο προφητικό, θα λέγαμε, του Ζαχαρία Σκούρα, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, ο καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι εδώ μαζί μας, στην άκρη τηλεφωνικής γραμμής δηλαδή, είναι μαζί μας στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Καλλιτζίδη.
Καλό τάξιδο να ευχηθώ.
Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Και βέβαια τα όσα γράφετε μέσα και όσα λέτε σε αυτό το βιβλίο, θα λέγαμε ότι ήταν, να το πω έτσι, μια προθέρμαση των όσων ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Αυτό βλέπω κι εγώ. Ήλπιζα να μην έρθει τόσο γρήγορα μια τέτοια μεγάλη κρίση, αλλά τελικά ήρθε, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για εκπλήξεις που περιμένουμε από τη φύση της φύσης μας, από τη φύση που μας περιβάλλει.
Επειδή εσείς έχετε έτσι μια συνολική σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί έχετε ασχοληθεί όχι μόνο με τη γενετική αλλά και με τη φιλοσοφία ταυτόχρονα και με τη βιοηθική, θα ήθελα να σας πω, πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε?
Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση δύσκολη, πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα του τώρα. Παλιότερα βέβαια υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, όπως η γρίπη της Ισπανίας, όπως πιο μπροστά οι λιμίκοι καταποντισμοί, αναγράφονται και στα βιβλία της αρχαιότητος, έχουν αρκετά περιγραφεί τα πράγματα. Είναι περιοδικές, να το πω, καταστάσεις οι οποίες προσβάλλουν το ανθρώπινο γένος. Βέβαια στη φύση αυτές οι καταστάσεις φαίνεται ότι λειτουργούν διαρκώς, έτσι. Είναι αυτό που λέμε, που μπορεί οι παράγοντες αυτοί, όπως οι παράγοντες που παράγουν κορονοϊός του τώρα, να είναι και μέσα στα στοιχεία της όποιας επιλογής μπορεί να κάνει η φύση. Είναι δύσκολη η κατάσταση, το θέμα όμως είναι... Ας πούμε ότι μετά από μια τέτοια κατάσταση που θα βγει η ανθρωπότητα, θα είναι εφοδιασμένη και με διαφορετικές σκέψεις. Ελπίζω να είναι εφοδιασμένη.
Είστε σίγουρος γι' αυτό που το λέτε, ξέρετε
το
γιατί...
Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι, γιατί πολλές φορές μου λένε είσαι είτε δοκισίσοφος, είτε είσαι λίγο σε άλλο με μήκος σχήματος. Πρέπει όμως να πιστέψουμε, και Καλετζίδη, δεν γίνεται διαφορετικά. Έχει φτάσει ο κόσμος, ο πλανήτης μας, σε μια υπερδιόγκωση, να το πω, σε όλα τα πράγματα. Γι' αυτό και η έννοια του ταξιδεύοντα στην εποχή του ανθρώπου, στη ζωή, η ζωή στην ανθρωπόκαινο, αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα. Πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει, πώς ο άνθρωπος βάδισε, ταξίδεψε όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτό που λέγεται πλανήτης, πού έχουμε φτάσει και τι περιμένουμε να δούμε παραπέρα. Ο κορονοϊός είναι ένα ζώρικο θέμα. Είναι με ένας ιός, να μην τα πω αυτά, νομίζω ότι ήδη ο κόσμος έχει εκτεθεί αρκετά όσον αφορά στην του ιού βιολογία. Θα πρέπει όμως, και να το επίκαιρον, το πόσο θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς είναι η βιολογία, ο λόγος για τη ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι μια συνύπαρξη. Ο άνθρωπος έχει τα δικά του τα κύτταρα, τα ανθρώπινα του κύτταρα, το δικό του το είδος, αλλά μην ξεχνάμε ότι περιέχεται μέσα στον οργανισμό του περισσότερο από 10 φορές μικροοργανισμοί από ό,τι τα ανθρώπινα του κύτταρα. Άρα αντιλαμβάνεστε το πόσο πολύπλοκη είναι αυτή η κατάσταση η οποία λέγεται ζωή και το πόσο πολύπλοκη είναι η κατάσταση που λέγεται άνθρωπος. Άρα το να αναμένουμε εύκολες λύσεις ή να αναμένουμε λύσεις όπως δια μαγείας ή δια εκ Θεού ορμόμενες κλπ. Βεβαίως είναι όλα αυτά, αλλά συναθηνά και χειρακίνη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να βαδίζουν προς μια κατεύθυνση την οποία δεν θα μπορέσουμε μετά να την αναστρέψουμε.
Ναι, κύριε καθηγητά, ξέρετε, στην προσπάθεια όλων, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, μπαίνουμε στο διαδίκτυο και προσπαθούμε να βρούμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι έχει υποθεί για παρόμοιες περιπτώσεις, αν κάποιοι επιστήμονες έχουν μιλήσει πολύ νωρίτερα ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτή την υπόθεση των ιών, της γρίπης κτλ. Εσείς τι εικόνα έχετε, ότι ο επιστημονικός κόσμος είχε έτσι δει με πολύ σοβαρότητα όλη αυτή την ιστορία, ή ότι κάπου είχαμε επαναπαυθεί πως εντάξει, τα αντιμετωπίζουμε, έχουμε τα φάρμακα ή τα εμβόλια που χρειάζονται για ανάλογες περιπτώσεις?
Όχι, ίσα ίσα ο επιστημονικός κόσμος είναι πάντα διαγερμένος, είναι εκφύσεως διαγερμένος. Είναι κάτι που προσπαθεί να το μάθει όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό το καλύτερα σημαίνει να μπορέσει και να το πειραματιστεί και ταυτόχρονα να αντιληφθεί όλες ή τις περισσότερες ιδιότητες, όσο περισσότερο ιδιότητες. Άρα ο επιστημονικός κόσμος, ναι, γι' αυτό και αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν αντέδρασε στην ουσία, έκανε τη δουλειά του. Έτσι, για να τα λέμε. Δηλαδή συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του. Βεβαίως με μια μεγαλύτερη υπερένταση, μια και πρόκειται για τα πράγματα. Η δικιά μου η άποψη, κύριε Καλετζίδη, είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία έχει και δύο νομίσματα, έτσι, και δύο όψεις στο νόμισμα. Η μία είναι η επιστημονική αντίληψη. Τι ξέρουμε για αυτή την περίπτωση. Και η άλλη είναι η διαχειριστική αντίληψη. Τι θα συμβεί στην κοινωνία, τι θα γίνει με την πολιτική, τι θα γίνει με την οικονομία. Δεν είναι πολύ εύκολο πολλές φορές να συνδυάσεις αυτά τα δύο στην ίδια χώρο χρονική στιγμή. Και δεν είναι δυνατόν να τα συνδυάσεις, διότι δυστυχώς η κοινωνία δεν έχει αυτό το ρεφλέξ να ακολουθήσει άμεσα τις επιστημονικές διδαχές. Όσον αφορά στην επιστήμη που θέσατε, ναι, η επιστήμη προχωράει. Η επιστήμη συνέχεια βρίσκεται σε alert, να το πω έτσι, μια και είναι της μοδός η λέξη. Mm-hmm. Και είναι γι' αυτό, γιατί και ειδικά και οι βιοεπιστήμονες, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα έμβια, με το τι είναι ζωή, πώς τη ζωή αυτή εκδηλώνεται. Και δεν πρέπει, και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ζωή είναι ένα ενιαίο σύστημα. Δεν μπορείς να αποξενώνεις, να βγάζεις από τη μια μεριά τα βακτήρια, να βγάζεις από τη μια μεριά τα ζώα, από την άλλη τα φυτά, από την τρίτη τους ιούς. Όλα συνυπάρχουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα παθογόνα και υπάρχουν αυτά που δεν είναι παθογόνα. Συνήθως οι ιοί είναι παθογόνοι, και αυτός ο ιός, ο οποίος είναι κερέτρο ιός, όπως λέμε, δηλαδή το γενετικό του υλικό είναι RNA, είναι πιο διεισδυτικός, πιο επικίνδυνος, πιο ζώρικος. Είχαμε μια εμπειρία πριν μερικά χρόνια από τον SARS, καθώς επίσης και από την, και απέναν άλλο, τον MERS, τους ιούς αυτούς. Επειδή είναι κορονοϊοί, δηλαδή μοιάζει σαν κορώνα οι εξοχές τους, οι ακίδες τους, να το πούμε, που περιβάλλουν το βίλιο, δηλαδή την κάψα τους, είναι, και γι' αυτό και τους ονομάζουμε κορονοϊούς, ξέρουμε από αυτούς τους ιούς, έχουμε ήδη μελετήσει, και γι' αυτό και γρήγορα έγινε το γονιδίωμα του ιού, έτσι, ο γενότυπός του, δηλαδή η αποτύπωση, το τι είναι το γενετικό του υλικό, το ξέρουμε. Το θέμα είναι τώρα ποιο από αυτό το γενετικό υλικό θα είναι αυτό το οποίο μέσα στο περιβάλλον που εκδηλώνεται ο ιός, δηλαδή στην ανθρωπότητα, θα είναι πιο, θα μπορέσει να τελεσφορήσει περισσότερο κάποια από τα ανισώματα, κάποια από τα φάρμακα, τέλος πάντων, το λέω γενικά για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, τα οποία θα μπορέσουν να ακινητοποιήσουν τον ιό. Αυτό εδώ νομίζω ότι προχωράει, και προχωράει καλά. Πιστεύω ότι τα εμβόλια θα γίνουν, ήδη σήμερα ανακοινώνονται από πολλές μεριές, και από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη και από εμάς από εδώ που έχουμε καλή αντίληψη για τα
κύριε
πράγματα.
Κύριε καθηγητά, να σας διακόψω αυτό το σημείο, επειδή γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα.
Ναι.
Αυτά, οι διαδικασίες αυτές γίνονται από τα εργαστήρια κατά μόνος, δηλαδή κάθε εργαστήριο κάνει τη δικιά του δουλειά, ή συνεργάζονται μεταξύ τους για να βρουν κάτι κοινό?
Όχι, όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι κάθε εργαστήριο, κάθε ομάδα ερευνητική κάνει τη δικιά της δουλειά.
Γιατί αυτή η εντύπωση μου δημιουργήθηκε, γι' αυτό σας το ρώτησα. Έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει προχωρήσει λίγο κάπου σε κάτι στο οποίο άλλο χωλαίνει. Γιατί δεν γίνεται αυτή η συνεργασία, επειδή υπάρχει το καθαρά το εμπορικό κέρδος από την άλλη πλευρά?
Είναι και το εμπορικό κέρδος
η δόξα.
Και η δόξα,
αλλά
είναι και η φύση της μοναχικής δουλειάς η οποία γίνεται από τον εκάστοτε ερευνητή. Ξέρετε, επειδή η έρευνα είναι κάτι το οποίο είναι σαν τέχνη, ας το να σου το πω έτσι, δηλαδή που σου έρχεται κάτι και μπορείς αυτό το πράγμα, έτσι απεικονίζεται και έτσι φτιάχνεται και η επιστήμη. Άρα είναι καλό να υπάρχουν διαφορετικές λαμπάδες, αν το θέλετε, σε όλο τον κόσμο, διαφορετικές φωτίτσες, γιατί κάποια από αυτές μπορεί να σου δώσει, να δώσει περισσότερο έναυσμα και να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα πιο γρήγορα από τα άλλα. Βεβαίως υπάρχει ο ανταγωνισμός των εργαστηρίων, βεβαίως υπάρχει το οικονομικό σκέλος, το οποίο θα το δούμε μετά, και αυτό που είπατε, που εγώ θέλω να ζω σε έναν άλλο κόσμο.
Ναι, γιατί θα ήταν πολύ ευχάριστη μια είδηση να λέμε ότι το τάδε εργαστήριο συνεργάστηκε με το τάδε και κάναν από εκείνου κάτι. Και
αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό γίνεται, να γίνεται. Διότι βλέπετε, μάλιστα, ότι το ενδιάμεσο ή ο συνδυασμός των πραγμάτων βγαίνουν και μέσα από τα περιοδικά, τα επιστημονικά περιοδικά που εκδίδεται. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιστημονικά περιοδικά σήμερα στη βιολογία και στην ιατρική, γενικά στα θέματα της υγείας, τα οποία δημοσιεύουν πάρα πολλά πράγματα και από εκεί μαθαίνουμε. Για παράδειγμα, το περιοδικό Nature, που το είναι από τα καλύτερα. Τα άλλα τα περιοδικά, τα επιδημιολογικά περιοδικά, το Lancet κλπ, που είναι της ιατρικής. Όλα αυτά δίνουν στοιχεία. Δίνουν τις έρευνες.
Κύριε καθηγητά, για μετά τι βλέπετε, για να κλείσουμε και τη συνομιλία μας?
Ναι, για το μετά. Το μετά είναι το δύσκολο, κύριε Καλιατζίδη. Διότι το θέμα είναι τι εμπειρίες πήραμε, τι μάθαμε. Συνήθως μετά από τέτοιες δυναμικές αντιδράσεις ανθρωπότητες, ή τέλος πάντων από όλες αυτές τις εμπειρίες, μας έχουν δώσει ότι γίνεται κάτι καλύτερο. Ελπίζω να γίνει κάτι καλύτερο. Τι ελπίζω δηλαδή? Ελπίζω να μάθουμε ότι η ζωή είναι συνυφασμένη με το περιβάλλον. Ότι όσο βαρύνουμε το περιβάλλον, τόσο προβλήματα θα έχουμε. Ότι όσο μπερδευόμαστε με το περιβάλλον, με πράγματα ανίκεστα, θα έχουμε και ανίκεστες βλάβες. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Είναι να μάθουμε ότι δεν υπάρχει ύπαρξη, αλλά ότι υπάρχει συνύπαρξη. Ότι συνυπάρχουμε σε έναν πλανήτη, σε έναν χώρο Και μια και είναι παγκοσμιοποιημένος αυτός ο χώρος, θα πρέπει παγκοσμίως πλέον να δράσουμε. Και να μην ξεχνάμε αυτή την αριστοτελική, αυτό το αριστοτελικό τριπλέτο. Πολίτης, πόλης, πολιτεία. Δηλαδή η πολιτεία, το πολίτευμα γίνεται για την πόλη, για να ζήσει ο πολίτης. Άρα για τον πολίτη θα πρέπει εμείς να όλοι να βαδίζουμε και όχι για το τι θα γίνει με την οικονομία και το τι θα γίνει με το τάδε και το τι θα γίνει με το δίξε. Αν τα καταφέρουμε αυτά και καταλάβουμε ότι ο πολίτης και όχι ο υπήκος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να δρά, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, κύριε Καλετζίδη.
Το ευχόμαστε, κύριε καθηγητά. Ζαχαρίας Κούρας εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα.
Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο.
Να είστε καλά.
Στη διάθεση σας. Γεια σας.
Yes. This is one I want you to do with when we go and do that festival, if we can get you on there. I know we can. This is, ladies and gentlemen, I'm having a time. My birthday is this month, so I'm just going to have my party tonight. Okay? That same old place now stays my sweet home over in Chicago. Well now, one and one and two sailors, who would do it both? Now sailors go follow now, now, don't you wanna go?
Εκπομπή Πιστοφιδών, που φιλοξενείται στις εκπομπές Τεχνιέντος του 958 και του Γιάννη Τσολακίδη, και την εκπομπή ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα του Δημήτρη Μακρύ του 102, ο οποίος Δημήτρης Μακρύς είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ήδη ακούμε την καταπληκτική φωνή του θρυλικού Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή, του Λιουζιάννα Ρεντ, ο οποίος γεννήθηκε τέτοια μέρα, 23 Μαρτίου του 1932. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Τζόνι Χούκερ, ο Έρικ Μπάρντον, ο Άλμπερτ Κίνγκ και πολλούς άλλους. Έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 50 άλμπουμ. Το 1994 μαζί με τον Στέλιο Βαβακάρη ηχογράφησαν το άλμπουμ Blues Meet Rebetica, δηλαδή η blues συναντά τα ρεμπέτικα. Να γυρίσουμε πίσω τώρα στο 1821, όταν η Καλαμάτα γίνεται η πρώτη ελληνική πόλη που απελευθερώνεται από τους Τούρκους. Εκείνη την ημέρα ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Πετρόμπης Βαβομιχάλης, ο Παπαφλέσας και άλλοι μπήκαν μέσα στην πόλη ως απελευθερωτές. Την ίδια μέρα η Μεσσηνιακή Σύγκριτος εκδίδει την προειδοποίηση εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, με την οποία γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του γένους των Ελλήνων. Μένουμε στο 1821 και ενώ σημειώνονταν οι πρώτες επιτυχίες των επαναστατημένων στην Ελλάδα, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος αφορίζει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τους επαναστάτες της Μολδοβλαχίας. Στον αφορισμό του, ο Πατριάρχης Γρηγόριος χαρακτηρίζει την Επανάσταση ως αχαριστία, συνοδευομένη με πνεύμα κακοποιών και αποστατικών εναντίον της κοινής ημών Ευεργέτιδος και τροφού κρατεάς και αητή του βασιλείας, που εμφαίνηκε τρόπων αντίθετων. Τους δε ασεβείς προτέτειους Σούτσο και Υψηλάντη τους καταδίκαζε ως συμπράκτορες φιλελεύθερους, οι οποίοι επιχείρησαν έργων μυαλών θεοστηγές και ασύνετων και καλούσε τους πιστούς να τους μισείτε και να τους αποστρέφεστε. Το κείμενο αυτό διαβάστηκε από άμβονο σε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς, κάνοντας μεγάλη ζημιά στην υπόθεση του αγώνα, ιδιαίτερα μεταξύ των αγροτικών πληθυσμών. Τέτοια μέρα, το 1839, καταγράφεται για πρώτη φορά η λέξη «ΟΚΕΙ». λεγόταν τότε ότι προέρχεται από την ελληνική φράση «όλα καλά» που έγραφαν οι πρόγονοι μετανάστες που δούλευαν στο λιμάνι πάνω στα κυβότια με το εμπόρευμα. Βέβαια η εφημερίδα της εποχής Boston Morning Post γράφει ότι ο όρος προέρχεται από το ανορθόγραφο «all correct» αντί για το σωστό με αλφα «all correct». Και μάλλον έχει δίκιο, αφού το 1839 προφανώς και δεν ήταν εποχή μετανάστευσης των Ελλήνων στο νέο κόσμο. Σαν σήμερα το 1903 οι αδελφοί Ράιτ καταθέτουν αίτηση ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους υπτάμενη μηχανή, δηλαδή τον πρόδρομο του αεροπλάνου. Να πάμε για λίγο στον κινηματογράφο. Τέτοια μέρα το 1910 γεννήθηκε ο μεγάλος Ιάπωνας σκηνοθέτης Ακίρα Κουροσάβα. Να θυμίσουμε μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του, οι 7 Σαμουράι, τα Όνειρα, Γιοντζίμπο και άλλες και άλλες και άλλες. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1919 συγκροτείται στο Μιλάνο της Ιταλίας το φασιστικό κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνη, που αρχικά έφερε την ονομασία «Πυρήνες του Αγώνα». Στην πρώτη του απόπειρα να εκλεγεί στο κοινοβούλιο, το κόμμα του Μουσολίνη αποτυγχάνει παταγωδώς. Ωστόσο, η δράση του στη διάρκεια των μεγάλων απεργιακών αγώνων το 1920 ενάντια στους εργάτες, με την οργάνωση μάλιστα εκστρατιών τιμωρίας κατά απεργών και συνδικαλιστών, κέρδισε την έγνοια και την ενεργό στήριξη των βιομηχάνων και η οικονομική στήριξη ήταν αρκετή, ώστε αρκετά αργότερα βεβαίως και μετά την περιβόητη πορεία 100.000 μελανοχητών προς τη Ρώμη, ο βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ III να ορίσει τον Μουσολίνη πρωθυπουργό. Στις 23 Μαρτίου του 1929 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ριζοσπάστης τηλεγράφημα του Άλμπερ Άινστάιν προς την κυβέρνηση Βενιζέλου. Ο μεγάλος φυσικός, μέλος της Επιτροπής Αρμήνης Δημήτρης της Λευκής Τρομοκρατίας στα Βαλκάνια, διαμαρτυρόταν για τις αποβολές φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για πολιτικούς λόγους, απαιτώντας την ελευθερία της σκέψης των φοιτητών. Είχα μείνει στο γεγονός εκείνο του που έγινε το 1980 τέτοια μέρα, όταν συλλαμβάνονται ο αντιπρόεδρος της Μίλαν Φελίτσο Κολόμπο για παράνομα στημένα παιχνίδια και φυλακίζονται οι ποδοσφαιριστές Παόλο Ρόσι, Αλμπερτόζη, Σαβόλτι και Ζορντάνο, όλοι διεθνείς, ενώ δύο μεγάλες ομάδες από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ιταλίας, τη Ρώμη και το Μιλάνο, η Μίλαν και η Λάτσιο, υποβιβάζονται στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Και το αναφέρω αυτό για να συγκρίνουμε λιγάκι το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Πάμε στο 1989, όταν τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος, ο Σαλβατόρ Νταλί. Οι παλιότερες γενιές, στα σπίτια μας αφητητικά τουλάχιστον, όλοι είχαν από μία αφίσα με έργο του Νταλί. Σαν σήμερα το 1998, η ταινία του James Cameron «Τιτανικός» αποσπά 11 βραβεία Όσκαρ και ισοφαρίζει το ρακόρ που μέχρι τότε κατήχε μια πολύ παλιά ταινία, τον Ben Hur. Και να κλείσουμε με μουσική, Γιώργο, γυρίζοντας πολύ πίσω στο 1937, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο πολύ γνωστός Έλληνας τραγουδιστής, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος είχε σημαντικότατη δισκογραφική παρουσία στη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 1970, οπότε και συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της εποχής, όπως ο Ξαρχάκος, ο Μούτσης, ο Καρδάρας, ο Χατζινάσιος, ο Σπανός, ο Ζαμπέτας και άλλοι. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα, όπως θυμούνται όλοι, είναι οι μακριές του φαβορίτες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του. Καλησπέρα από μένα.
Καλησπέρα, Δημήτρη Μακρύ.
Από μένα. Να είστε καλά.
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθουν οι πολισμάνοι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι, ήρθαν τα παιδιά μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη, πίνουν τσικουδιά μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι ήρθανε πολιτσμάνι και διώξαν όλα τα θεριά.
Να καταφέρουμε να διώξουμε και τον κορονοϊό γρήγορα. Δημήτρη Νικολούπη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, κλείνουμε με τη δική σου παρέμβαση και τη δική σου μουσική επιλογή.
Γεια σου Γιώργο. Χαιρετώ και τους ακροατές και τον Νίκος Παπαδόπουλος.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ναι.
Καλή δύναμη σε εσάς που είστε εκεί. Εγώ λοιπόν σήμερα στο κλείσιμο διάλεξα κάποια τραγούδια από έναν πολύ σημαντικό δίσκο κατά τη γνώμη μου. Είναι ο πρώτος δισκογραφικός, η πρώτη δισκογραφική παρουσία της Μελίνα Στανάγρη. Η Μελίνα Στανάγρη μας συστήνεται στο τραγούδι με τους Σαχαρνείς του Σαββόπουλου. Μετά όμως το 1982 παρουσιάζει τον 40ο παράλληλο. Είναι ένας δίσκος που δεν είναι πολύ γνωστός, αν και κάποια τραγούδια από αυτόν τον δίσκο αγαπήθηκαν πάρα πολύ και έγιναν γνωστά, αλλά σαν δίσκος δεν είναι πολύ γνωστός και μάλιστα θα έλεγα ότι όσοι έχουν τον δίσκο βινιλίου είναι και συλλεκτικός, καθότι δεν κυκλοφόρησε οργανωμένα σε CD. Βέβαια τα τραγούδια υπάρχουν έτσι σπαρμένα μέσα στο διαδίκτυο και μπορεί να τα βρει κανείς. 11 τραγούδια λοιπόν συμπεριλήφθησαν σε αυτόν τον δίσκο που τα διασκεύασε ο Τάσος Καρακατσάνης. 11 τραγούδια από όλη την Ευρώπη θα μπορούσαμε να πούμε, μεσαιωνικά, παραδοσιακά. Επιλέγει ένα εξαιρετικό τραγούδι του Ζακ Μπρέλι, Μελίνα Στανάγρη, ένα τραγούδι από την Ελλάδα στο οποίο βάζει στίχους και το αλλάζει κάπως. Από τα πιο γνωστά όμως τραγούδια αυτού του δίσκου, ένα τραγούδι που έχει σχέση με αυτή την περιοχή της κάτω Ιταλίας, που αυτή την ελληνόφωνη περιοχή της κάτω Ιταλίας. Ένα τραγούδι λοιπόν που έγινε πάρα πολύ γνωστό, έχει υποστεί αρκετές δισκογραφικές εκτελέσεις και παρουσιάσεις. Είναι αυτό που επέλεξα να ακούσουμε τώρα από την Μελίνα Στανάγρη και έτσι με το τραγούδι αυτό να στείλουμε και την συμπαράστασή μας και τη στήριξή μας στον δύσκολο αγώνα που περνάνε οι φίλοι μας Ιταλοί, αλλά όχι μόνο Ιταλοί και όλος ο κόσμος.
Και
καλό κουράγιο σε όλους μας και καλή δύναμη. Το τραγούδι είναι το Καληνύχτα και νομίζω ότι έτσι θα σας χαιρετήσω εγώ.
Και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι με αυτό το τραγούδι. Νίκος Παπαδόπουλος στις ρυθμίσεις, τον ήχο, συντροφιά στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε τον 958 και τον 102 FM της ΕΡΤ3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Καλλιόρα και αμέσως μετά τον ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Θανάση Βικόπουλο. Να είστε καλά. Να προσέχουμε όλοι. Γεια σας.
La 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 la